እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 4 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ቅድስት መንበር ናይ ኡራጓይ ልኡከ መንግስቲ ንክኾኑ ካብ መንግስቶም ንዝተላኣኩ ሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ማርዮ ኮዋን ቦስኮ ካቮታ ዘፔቲኒ ዘቕረቦ ናይ መዝነት ደብዳቤ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ቅድስት መንበር ሓድሽ ናይ ሃገር ኡራጓይ ልኡከ መንግስቲ ማርዮ ኮዋን ቦስኮ ካቮታ ዛፔቲኒ ዕለት 18/1936 ዓ.ም ዝተወልዱን በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ደቅን መባእታውን ካልኣይን ላዕለዋይን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ተቋም ቅዱስ ልበ ዘኢየሱስ ዘኣንቲጓ ቤት ትምህርቲ ዘረኣከነት ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣጠናቂቖም ብፍልስፍና ተመሪቖም ቀፂሎም ኣብ ኣርጀንቲና መንበረ ጥበብ ላ ፕላታ ብፍልስፍና ሊቕነት ኣመስኪሮም ኣብ ኡራጓይ ናይ ፍልስፍና ታሪክ መምህርን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ውሉደ ዘርአ ክህነት ፍልስፍናን ታሪክ ፍልስፍናን ዝመሃሩን ኣብ ብራዚል እውን መንበረ ጥበብ ፔትሮፖሊስ ናይ ፍልስፍና መምህር ኣብ ቺሌን ቀፂሎም እውን ኣብ ኢጣልያ ትራይንቶ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ኣብ ናይ ኡራጓይ ርእሰ ከተማ ሞንተቪድዮ እውን ናይ ፍልስፍናን ናይ ፍልስፍና ታሪክ መምህር ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ካብ 1976 ክሳብ 2006 ዓመተ ምህረት ናይ ዲሞክራሲያዊ ክርስትያን ፖለቲካዊ ውድብ ኣቦ መንበር ኮይኖም ካብ 2000-2005 ዓመተ ምህረት ናይ ርእሰ ከተማ ሞንተቪድዮ ምምሕዳር ኣማኻርን ናይ መማኽርቲ ኣቦ መንበርን ካብ 2005 ክሳብ 2011 ደን ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኡራጓይ ልኡከ መንግስትን ናይ ፍራንቸስካውያን ዓለማውያን ውፍያት ማሕበር ኣባልን ናይ ፍራንቸስካውያን ታሪክ መፅናዕቲ ክፍሊ ላቲን ኣሜሪካ ጉዳይ ሓላፍን ኣብ ኡራጓይ ኣባል ማሕበር ሓቅን ፍትሕን እውን ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።